Já vás tady vítám lidi a i všechny, které teda neznám, protože jsem si nezapamatovala jména, které Strejda Peťa teďkom říkal. Takže všechny děti, které tady jsou, naše děti, návštěvové, moc jsme rádi, že jste za náma přijeli nám předvést, co vám Pán Bůh nadělil do vašich krásných mladých životů, a to jsme slyšeli, že krásně zpíváte, tak se na to strašně moc těšíme. A já jsem si připravila příběh, já jsem tedy známa příběhama těma svojíma z dětství, ale jako jsem viděla, že tady bude spoustu nových dětí, které mě vůbec neznají, tak jsem si říkala, že by to vlastně nebylo moc vhodné, aby všechny děti z ostatních zborů viděli, jaká teta Jolana z jednoho zboru byla hrozná. Tak jsem si připravila příběh takový normální, možná, že ho znáte, poněvadž je to z knížiček pro děti, které Advent Orion vydává. A napadlo mě přečíst si příběh, jmenovalo se to Uragán. Děti, víte, co to je Uragán? Co to je? Je to velký vítr, že? A my jsme dneska jeli pro sestry na Burkvíz. A tam vám teda můžu říct, že tam byl opravdu uragán, že jsme ani se sestrama říkali, že jsme se ráno nemuseli ani česat. Protože to byl opravdu uragán a vím, že když opravdu fouká takový silný vítr, tak většinou se bojíme, že? Bojíte se? Nebo když jsou blesky a hromy, bojíte se, že bouřka? Ne. No a když fouká velký vítr, teda hrozně, úplně hrozný vítr, tak se taky nebojíte? Děti tam vzadu se taky nebojí?
Tak když je to tornádo.
Jo, když je to tornádo, no, tak to už by bylo úplně nejhorší, že? Ale tak si představte, že jeden takový velikánský uragán u moře, kde aj ty vlny moře ten uragán zvedal a zaplavoval domečky a boural ty domečky, tak tam v tom jenom domečku žila maminka s dvouma dětma, s holčičkou a s chlapcem, a ten se jmenoval Dan a Martinka. Ale maminka jim hodněkrát četla z Bible o Pánu Ježíši a normálně si představte, že nějakým velkým zázrakem, když ten uragán fučel a ty děti se hrozně bály, tak tomu domečku se vůbec nic nestalo. Ale když ta bouře ustala a přestala foukat vítr, tak ten syn, ten Dan, se šel teda podívat, co se hroznýho stalo. A vylezl ven a zjistil, že kolem všechny domečky a všichni sousedí zmizeli. Ani jeden domeček tam nebyl. Byly tam samé třísky jenom a rozbourané chaloupky a nikdo ze sousedů tam nezůstal. A tak ten Dan přiutíkal domů a říkal, maminko, maminko, představ si, my jsme tady zůstali úplně sami, to je hrozné. A maminka mu říká, no, to není hrozné, Pán Bůh nás zachránil, my žijeme. No jo, mami, ale kam se teď dostaneme, když si nikam nedostaneme, ani do obchodu, ani prostě vůbec nikam, když není žádná cesta, není vůbec nic. No jo, maminka říkala, ale tak nějaké zásoby jídla doma máme, budeme muset děti šetřit, musíme si to rozpočítat. No a snad nás někdo najde, určitě nás někdo bude hledat, kdo si bude myslet, že tady někdo zůstal. No ale to Daneček, protože byl starší, si říkal, no to teda nevím, nevím. No ale tak se stalo, že teda maminka rozpočítala zásoby a ten Dan zase počítal. Maminko, to máme jenom na 4 dny. Myslíš, že nás za 4 dny někdo najde? A maminka říká, já tomu věřím. No ale děti začaly plakat. A hlavně Markýtka, protože byla malinká, třeba taková malinká, jak má Ondrášek Anetku, sestřičku. A ta plakala a plakala. A maminka nevěděla, jak je má utišit. A tak si otevřela tady tu knihu, dala si děti na klín a začala jim číst příběh. A četla jim příběh, jak v dávných dobách krále Achaba bylo velké sucho a nepršelo a všechna úroda zaschla. Děti, co se stane, když neprší? Co se stane, když neprší?
Nemůžeme pít.
Nemůžeme pít? A co se, není voda. A z čeho nám všechno roste?
Z vody.
A když není?
Tak
tak nic neroste. Takže v té době byl velký hlad a chudoba. Ale ve městě Sarepta žila chudá vdova. A děti, jak to bylo dál, znáte to?
Hráli jsme to jako divadlo.
Prosím?
Hráli jsme to jako divadlo.
Tak jak to bylo dál? Co ta vdova, co se jí stalo v tom městě? Přišel za ní nějaký divný muž, že? Ta vdova žila se synem a protože byla velká bída a chudoba, tak měla poslední zásoby čeho?
Oleje a
výborně, oleje a mouky. A když tam zaklepal ten cizí muž a ona mu otevřela ta vdova, co jí řekl ten muž?
Aby mu utekla plásku.
Co byste si mysleli, tak já nemám ani pro sebe a cizímu muži, ty si jenom tady tak přijdeš a upeču ti chleba, nemám ani pro svého syna na chleba. On se asi kvůli zbláznil, říkala si vdova, že? No ale protože se o chlapovi povídal, který tam chodil, že je to boží služebník, tak vdova poslechla, protože ten muž, co jí řekl ten muž? Upeč chleba pro mě a z tvého oleje a z tvé mouky nikdy neubyde. No a tak žena ho teda poslechla, protože si vzpomněla na to, co lidé říkali, že tady chodí muž, který je hospodinův služebník, a tak ten chleba upekla. A co šla udělat? Šla se podívat, jestli ubylo z oleje a z mouky. A ubylo?
Ne.
Výborně, vy to všechno znáte. A neubylo. A tak ta maminka dočetla ten příběh. Holčička přestala plakat, Margitka. Ale to Danovi to pořád vrtalo v hlavě a nedalo mu to. A říkal si, ale maminko, že to je jenom příběh napsaný v této knize. To se přece nemůže stát doopravdy. Ale to se stalo. No jo, ale já jsem u toho nebyla, vůbec si to nepamatuju. A taková knížka, maminko, víš, kolik takových příběhů může být napsaných? A tak ta maminka nic neříkala a nevysvětlovala chlapečkovi, proč je to tam v té Biblii napsané. A stalo se, že i na ten jejich domeček, který ten uragán nesvoukl, někdo zaklepal. A byli to lidé, kteří, nějací Mexičani nebo vesničani, kterým teda všechno uplavalo, ten uragán odnesl domeček, všechno jídlo, úplně všechno a zůstali úplně bez ničeho. Tak zaklepali na ten domeček a prosili, prosím vás, aspoň trošičku jídla nám dejte pro naše děti. A ta maminka, ale jistě, jistě. No ale ten Dan, ten přišel a říká, no mami, ty jsi úplně zbláznila, teď my nemáme ani pro sebe, ty jsem ti říkal na 4 dny a pak umřeme, protože nebudeme mít. A ten dám byl takovej na ně. A ten pán zase říkal, prosím pěkně, sousede, nic nemáme, máme velký hlad, aspoň ti naše děti nakrmte. A tak maminka říkala, ale zajisté, pojďte, pojďte, určitě se podělíme a pak uvidíme, co dál. A ten dám byl hrozně naštvaný. A maminka je teda pohostila, dala jim z toho trochu, co měli rozpočítané pro sebe na ty 4 dny. A tak se najedli, všechno snědli, protože to, co měli na 4 dny pro 3, tak to, co přišla ta návštěva se 4 lidmi, tak už to měli jenom na ten 1 den. A teď to snědli všechno a ten Dan říkal, tak a teď umřeme, protože nemáme nic na jídlo. A maminka mu říká, ale neboj se, pamatuj si jednu důležitou věc. Nikdy neutrpíš ztrátu, když se o něco s někým vždycky podělíš. Tomu Danovi to vrtalo v hlavě a říká, no jo, řeči. A utíkal se podívat do té spíže, protože si vzpomněl na ten příběh, co četla maminka z té Bible. Šel se podívat do spíže, jestli tam ubylo z toho jídla, protože v té Bibli přece z toho neubylo. No jo, jenže ve spíši nebylo nic. Jídlo ubylo a tak ten dám šel zase sklesle a říkal, vidíš to, maminko, četla si, ale my ve spíši nemáme nic, jídlo tam nezůstalo tak jako v té knížce, když si nám četla. A maminka mu říkala, neboj se. A pořád ho hladila. A tak šli spát už s prázdnýma bříškama, protože se moc nenajedli. A ráno teda čekali, že už se třeba neprobudijou, protože budou mít opravdu hlad a umřou hlady. Ale ráno se probudili, protože najednou slyšeli nějaký velký hlukot. Slyšeli jste, jaký velký hlukot dělá třeba vrtulník, když letí? To je hrozný hluk velký, že? To je slyšet až nám, když tady letí vrtulník nahoru na Pradě, když se tam někomu stane, tak to slyšíme až v Brumbále, když už letí. Takže jde to slyšet hodně. A teď to bylo. Jedno letadlo, druhé, a teď to tam začalo lítat. A teď Dan vyběhl z toho domečku a křičel, tady jsme, tady jsme. Ale z toho letadla to nejde vidět, že ne? Nebo myslíte si, že jo? Někdy možná jo, že? Ale někdy se stane, že to proletí a nevidí. No jo, jenže oni zřejmě měli tušení tam z vrchu, že tam asi někdo zůstal. A proto je tam Pán Bůh poslal, protože oni už ani nikoho nehledali. Oni tam rovnou zhodili velký pytel s jídlem, kde byla mouka, olej, voda, úplně všecko. A poslali jim to dolů k tomu domečku, protože jinak se k ním dostat nemohli. A tím byli zachráněni. A tak ten Dan si vzpomněl zase na ten příběh a říkal si, asi něco na tom bude. Maminko, asi si zítra budeme číst zase. A tak bych vám přála, děti, abyste si tady v té knížečce četli každý den, kdy vám to rodiče třeba přečtou, kdo neumí číst, protože tam opravdu najdete příběhy, které se staly úplně kdysi dávno, ale oni fungují i dneska a budou fungovat až do konce, než přijde Pan Ježíš a odnese si nás zpátky do svého království. Amen.
Amen. Amen.
To téma dnešního zamyšlení, které jsem včera večer telefonoval Štěpánovi a on se mu podivil, je, co stačí člověku, aby nechtěl do nebe. A on říká, snad, aby chtěl do nebe, ne? Já jsem říkal, ne, aby nechtěl. Myslíte si, že lidé počítají s tím, že přijdou do nebe? Počítáte s tím vy? Všichni? Vždycky? Co si dneska lidé myslí o nebi? Všechno možné, ale většinou to, co není vůbec pravda. Když se podíváte na internet, na téma nebe, tak vás překvapí, že tam je toho tak málo. A když si otevřete internet a najdete tam peklo, tak je tam strašně moc těch odkazů. Ale na nebe jako takové je tam poměrně málo informací. Wikipedie, která je takovým klasickým zdrojem informací, tam píše: jako nebe se označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti a případně i duše zemřelých. Tam píšou na Wikipedii. Nebe se obvykle umísťuje nahoru nad oblohu. V Novém zákoně se říká, že co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Opakem nebe je peklo, místo zavržení a utrpení. Tak to je na Wikipedii, prosím. A potom je tam ještě jeden odkaz s názvem V nebi chybí využití volného času. Aktivit, které by se v nebi daly provozovat, moc není. Neexistují tam žádné kluby, diskotéky, hospody, kina, ani tam nesmíte moc jíst, ani pít, alkoholické nápoje jsou úplně zakázány. O provozování sexu ani nemluvě, za to hned odejdete do pekla. Není tam, kde se vykoupat, protože tam není žádná vodní plocha velká nebo koupaliště. To v nebi neexistuje. Nejsou tam ani hory, pouze ty z mraku, a aby toho všeho nebylo málo, tak musíte pořád něco dělat, i když vlastně není co. To budou zřejmě hlavní důvody toho, proč lidé po smrti se do nebe moc nehrnou. A proto spíše končí v pekle. Tak to jsou, prosím, informace z internetu. Když se zeptáte lidí, já když jsem pracoval v Rádiu Hlas Naděje, tak jsme dělali takovou pouliční anketu, kde jsme se ptali lidí, chcete do nebe? Do nebe? Prosím vás, kde to je? Nebo do nebe? Mně stačí úplně to, co prožívám tady na zemi. Ptám se do nebe, život mě zklamal. Ha, pokud to takhle bude dál vypadat, no tak mě nic jiného nezbyde, než teda se těšit do nebe, ale nevím, nevím. Tak takhle, prosím vás, se dnes lidé vyjadřují k tématu, jestli se jim chce do nebe. A tak si položme otázku, co stačí člověku, aby nechtěl do nebe. Já jsem se tomu trošku věnoval a tak jsem ty jednotlivé typy trošku shrnul a tak se s tím o tom rozdělím s vámi. První takový typ lidí, skupina lidí, mně stačí prožít nějakých 70-80 let života a víc nechci. Jedním z rysů náhražky nebe je spokojit se nebo nechat se spoutat myšlenkou, že život není nic víc než prožití nějakých 70-80 let života podle své libosti, podle svých představ a potom všecko skončí. Zpočátku, dokud je člověk mladý, tak se to zdá docela vyhovující. Můžu si dělat, co chci, mám před sebou celou životní dráhu, teď si to užiju naplno, no a potom uvidíme. Zdá se, že lidé považují za prioritu jen pár desítek let života a obětují proto celou věčnost. Prototypem těchto lidí je marnotratný syn, když odchází z domova, ten příběh všichni znáte, a má plný měšec peněz. To se mu to žilo. Ale čím víc ty peníze ubývaly, tak to můžeme přirovnat k tomu, když se člověku přiblíží 50 a potom se už ubírá do té druhé poloviny toho proponovaného lidského věku a pak začíná uvažovat trošku jinak. Že by existovalo ještě něco víc? V současné době lidé ovšem pozitivním strašně pochybují. A mají proč? Protože už se tolikrát zklamali. Například po sametové revoluci. Já jsem to prožíval na tom Václaváku, pravda a láska nakonec nezvítězila nad lží a nenávistí, vidíte. No tak čemu by vlastně člověk ještě měl věřit? Nějakým ideálům? A tak zatímco stokrát opakovaná lež se stává pravdou, stokrát opakovanou pravdu lidé považují za podezřelou. Když je to moc pozitivní, už tomu nevěříme. A přesto, že lidé o nebi tak silně pochybují, přesto po něm uvnitř, v hloubi svého nitra, bytostně nevýslovně touží. Potom druhá skupina lidí, kteří nechtějí do nebe, to jsou bojovníci za zřízení nebe na zemi. Takovou písničku známe, že pravdu mám, když vám řeknu, že je nebe na zemi za určitých podmínek. To jsou velmi nenároční lidé. Moc toho nechtějí. Nechtějí do nebe, protože se sem tam přece jenom na zemi podaří prožít kousek toho pozemského štěstí. A oni bláhově věří, že jednou v budoucnosti se podaří ten kousek štěstí globalizovat pro celou naší planetu. Co jim řekneme, těmto lidem, jak se na to díváme? Tam, kde panuje hřích, tam nikdy nemůže vzniknout nebe. A potom jsou lidé, kteří mají tak úžasný vztah k této zemi, že jejich materialistický mozek se nedovede odlepit od hmoty. To jsou lidé, kteří všechno, čeho dosáhnou, považují za svůj výdobytek, za svůj majetek. Jsou to pozemští lidé, kteří jsou tak důkladně přilepeni k zemi, že si nedovedou představit, že by se od té země mohli odpoutat. To jsou lidé, kteří mají jediný zdroj endorfínů. Víte, který? Práce. Práce a pozemské podnikání. Pán Ježíš takové lidi popisuje, takový lidé existovali vždycky i v době Pána Ježíše a popisuje je jako takové, u nichž záležitosti pozemského života a touha po lepším hmotném zajištění touhu po nebi udusí. Matouš 13:22. Představa toho, co Bůh nabízí, to znamená odlepit se od hmoty, je pro takové lidi naprosto nepřijatelná. A představte si, že i k takovým lidem Pán Ježíš přichází a nabízí jim svoji úžasnou vizi a řekne jim, nestarejte se o svůj pozemský život. Protože já se o něj postarám. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, tedy nebe, a to pozemské nechte na mě. Tak tato vize je pro tyto lidi naprosto nepřijatelná. Ale jenom do určité doby. Ta určitá doba někdy nastane, když se ten pozemský sen zhroutí. To se často stává. Mnozí jsou schopni se zabezpečit po materiální stránce, ale svůj život přesto zabezpečit nemůžou. Říká vám něco jméno Michal Schumacher? Loni 29. prosince vyjel na lyžích mimo sjezdovku a při pádu hlavou se odeřil o skálu, která byla zakrytá sněhem. A teď už měsíc, víc než měsíc, leží v komatu na rozhraní dvou světů a bojuje mezi životem a smrtí. Ta zpráva z internetu je zajímavá. Majetek takřka nevyčíslitelné hodnoty. Na luxusní rezidence, soukromá letadla, koňský ranč poblíž švýcarské Ženevy, druhý v Texasu, úspěch podnikatelky, jestkyně, majitelky, jeho manželky a k tomu proslulý muž, ikona pro Němce, jeho majetek ho zařadil na 180. místo nejbohatších lidí na světě. Teď leží v umělém spánku na jednotce intenzivní péče uprostřed hadiček, pump a monitorů. Majetek takřka nevyčíslitelné hodnoty a teď konec. K tomu, aby to lidé změnili tu svoji přilepenost k zemi, potřebují prožít v hlavě velkou revoluci. A Pán Bůh k tomu dává čas příležitosti. A potom jsou lidé, kteří nechtějí do nebe proto, že jim stačí instantní vztahy, náhradní vztahy. Oni se vyhýbají myšlence nějakého hlubokého vztahu s někým, kdo je má rád. To jsou zvláštní lidé. Oni nevěří v bezmeznou a nezištnou lásku, protože takové lásky oni nejsou schopni. Není jim vůbec příjemné přemýšlet o někom, kdo se za ně obětuje. To je jim strašně nepříjemné, strašně až odporné. Oni něco takového nepotřebují. Oni si stačí sami. To jsou lidé, kteří v pozemském životě spatřují to hlavní, co mohou ze života urvat. A i jejich vztahy jsou takové instantní, náhradní. A v těch svých vztazích sledují především vlastní uspokojení. Tito lidé jsou typičtí tím, že k naplnění jejich představ o štěstí obvykle nepostačuje jeden partner, ale potřebují jich za život několik. Jinak podle průzkumu, občanského průzkumu v České republice, průměr sexuálních partnerů za život pro muže je 9 a pro ženu 5. To je současná statistika. Pokud jste někdo hluboko pod tímto statistickým průměrem, nemusíte za každou cenu ten průměr dohánět. To jsou lidé, kteří nechtějí se moc omezovat. Zvykli si na hřích a nechtějí ve svém životě nic měnit. Jsou to lidé, kteří se nedovedou představit, že by měli se zříci svých oblíbených rituálů. A na křesťany se dívají tím způsobem, že to jsou lidé, kteří pořád něco musí nebo pořád něco nesmí. Přátelé, dělá vám teďka nějaký problém, že zde teďka nekouříme? Nedělá, vidíte? Ani si na to nespomeneme, že bychom něco takového chtěli dělat. A stejně je to tak i se vším, o čem nám Bůh říká, že bychom měli změnit. My si času na to později ani nevzpomeneme, zrovna tak, jako jsme si nespomněli na to, a netáhne nás to teďka k cigaretě. Podobným způsobem chce proměnit Bůh náš život. A tomuhle tomu ti lidé nevěří. Takže to jsou nejčastěji zastoupené skupiny, kteří nechtějí do nebe. Pokud se někdo v nějaké skupině poznal, není to nic proti ničemu, protože Bible je otevřené slovo a působí na každého. My dnes budeme mluvit o tom, jak k tomu došlo, že lidé nechtějí do nebe. Přemýšleli jste někdy o tom, jak k tomu došlo, že lidé nechtějí do nebe? Proč mají takové postoje? Vždyť do nebe, přátelé, kdo by tam nechtěl? A vidíte, jsou mnozí takoví, kteří tam nechtějí. Abychom tomu porozuměli, vžijme se do situace, kterou vám teďka budu vyprávět. Je to taky takový další příběh pro děti. Takže děti, můžete dávat pozor. Stalo se nám to před 30 lety. To jsme měli ještě malé děti, jako jste vy. Byli jsme v parku s našimi dvěma děti, tenkrát jsme měli ještě dvě. Naší malé Evičce byly 4 roky a mladší David měl 5 roku a byl ještě v kočárku. My jsme se věnovali hlavně tomu kočárku a tak jsme si ani nevšimli, že naše 4letá Evička najednou zmizela. Najednou prostě u naší lavičky nebyla a nebyla ani opodál s ostatními dětmi. A tak jsme ji začali hledat. Mohu vám říct, to bych žádnému rodiči nepřál, tohleto. Běhali jsme a volali jsme, Evičko, až jedna maminka nám potom řekla, že nějaký pán šel a vedl malou blondýnku za ruku a je možné, že to byla vaše dceruška. Tak jsem se ptal, a prosím vás, kam šli? A ona nám ukázala tím směrem. A tak já jsem se rozběhl, co jsem uměl, tím směrem. A představte si, najednou úplně na konci parku jsem toho pána s Evičkou dostihl. Byl to takový vizuálně sympatický pán a zrovna dával naší Evičce další čokoládový bonbon, protože od těch předešlých bonbonů už měla pěkně celou tvář ulepenou. Na nic jsem nečekal, popadl jsem Evičku do náruče a utíkal zpátky k naší lavičce. Přátelé, představte si, jak byste se cítili, kdybyste přišli o své dítě. Kdyby nám je někdo takovýmhle způsobem odloudil. Vidím, že většina z vás jsou zde rodiče. Představujete si to? Jak byste byli zoufalí? Tak takhle zoufalí byl a je Bůh. Tento příběh nám pomůže porozumět tomu, jak zoufalý Bůh byl a jak zoufalý je, když přišel v ráji o své děti. Když mu je had odloudil. Víte, jak se to stalo? Stalo se to na základě jediného rozhovoru. Rozhovor je významná složka lidské komunikace. A to se přesně stalo, že skrze rozhovor se podařilo odloudit Pánu Bohu jeho děti. Na základě jedné lživé věty, které Adamova žena uvěřila. Otevřou se vám oči, poznáte dobré i zlé a sami si budete schopni volit, co je dobré a co je zlé. Jak se vám jeví ta věta na první pohled? To není tak úplně špatné, nebo jo? Radku? Jo? Jo, ten had jim neřekl, vy se stanete mými zajatci. Ne, on jim řekl, vy sami si budete určovat, co je dobré a co je zlé. On jim implantoval myšlenku, že Bůh před nimi má určité tajemství, že před nimi tají něco, co jim nechce dopřát. A řekl jim, kdybyste ochutnali tohle ovoce, otevřou se vám oči, a budete na něm, na Pánu Bohu, nezávislí. Teď jste závislí na tom, co vám dovolí, co vám zakáže, ale pak byste to uměli sami rozeznat. Pak byste si to sami mohli určovat. No, to je velice atraktivní. To je pozvání k nezávislosti a k samostatnosti, které už tehdy bylo velice lákavé. A přátelé, od tohoto okamžiku to máme v sobě. Už se nespoléháme na Stvořitele, aby pro nás rozlišoval, co je dobré a co zlé, ale sami se cítíme schopni rozlišovat a určovat, co chceme a co ne. V podstatě Adam s Evou dali Pánu Bohu jednoznačnou zprávu. Pane Bože, díky za tvé služby, my už tě teď nepotřebujeme, my už to zvládneme sami, už nám to nemusíš říkat ty, my sami víme, co je dobré a co zlé. Sami posuzujeme své jednání, sami si určujeme, co se nám líbí, co se nám nelíbí. A v rámci této naší svobody si také dáváme známky a dáváme si vysvědčení. S tímto fenoménem se rodí na této planetě každé malé dítě. Jsme v zajetí únosce, který nám lživě podstrkuje vědomí, že to, o čem rozhodujeme, rozhodujeme my. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Ten rozhodovatel je velice rafinovaně zamaskovaný. A výsledek? V současné společnosti to velice dobře vidíme. Sami si určujeme svoji morálku, svoji etiku, topíme se v problémech, protože každý považuje za dobré něco jiného. Topíme se v nejistotě, máme demokracii, ale je to strašný zmatek, protože i v té demokracii nikdo vlastně neví, co je dobré a co je zlé. A i to, co se v minulosti považovalo za dobré, teďka ta další vláda to všecko zase zruší a zase je dobré něco jiného, potom přijdou další volby, bude další vláda a ta zase to bude vidět jinak. Prostě postupujeme způsobem pokus omyl. Vyjde to, nevyjde to. A ono to spíš nevychází, než vychází. A tak pokračuje mravní úpadek, zákonodárci musí vymýšlet víc a víc zákonů. Dneska už jsou specialisté, dneska už není univerzální právník, dneska už jsou právníci, kteří jsou na tohle a na tohle a na tohle. Prostě těch zákonů už je tolik a to jenom proto, že lidé nejsou schopni být vedeni průvodcem života. A i když se vymýšlejí nové a nové zákony, stejně to není splatné, protože zákony se přestupují, zločinnost se stupňuje, začíná nabývat takových rozměrů, že už to společnost ani nestačí vyšetřovat a potrestat. Zákonodárci se dost často stávají sami zločinci. Organizovaný zločin nebo takzvaní političtí podnikatelé, to je něco, s čím si společnost České republice už neví rady. Ještě za mého mládí, podle statistiky, se stala vražda v České republice každý druhý den. Dnes už je to téměř každý den. To je nejhorší způsob života, který si dovedeme představit. Sami si rozhodujeme, co je dobré a co je zlé. A takhle to vypadá. A my se v tom plácáme. My v tom žijeme. Dnes vyrůstají celé generace dětí v prostředí, ve kterém nemají prakticky žádná etická kritéria. Děti nemají žádné morální vzory a vyrůstají v prostředí, které jim neklade žádné překážky. Žijí v prostředí, kdy si mohou dělat, co chtějí. A největší chudáci jsou potom učitelé, kteří takové děti mají učit. Takže to je výsledek lidské morální nezávislosti. A důvod? Pánu Bohu někdo jeho děti odloudil, někdo je mu je ukrad. Boží děti byly uneseny z ráje a žijí v režimu, který stvořitel pro ně nenaplánoval. Ale přátelé, dobrá zpráva je, že od té doby, kdy ztratil Bůh své děti, dělá všechno proto, aby je znovu získal zpátky. A o tom dnes uvažujeme. Je to Boží iniciativa, abychom zatoužili se k němu vrátit. Abychom celým srdcem zatoužili po nebi. A teď si položme otázku, čeho byste byli schopni se vzdát, abyste znovu získali zpět své unesené dítě. Čeho? Jako pozemští rodiče toho moc není. Máme jenom ty pozemské prostředky. A čeho se Bůh byl ochoten vzdát, aby své děti získal zpět? Také úplně všeho. Syna, ano. Jan 3:16, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. On ho nejenom půjčil, on ho dal. Přátelé, Bůh obětoval víc, než jsme schopni jako rodiče, jako pozemští rodiče, za své děti obětovat my. Celá Bible unisono prohlašuje, že Bůh si nedovede představit, že by žil celou věčnost bez nás, bez svých dětí, do kterých se obtiskl, které stvořil ke svému obrazu. Stvořil je z lásky, sobě samému podobné. Celá Bible unisono vyznívá to úžasné, tu úžasnou zprávu, že Bůh si nedovede představit, že bychom se mu navždy úplně ztratili z očí. Satan nevěřil tomu, že Bůh bude schopen pro své děti tolik obětovat, protože Satan nerozumí Boží lásce, kterou on sám zavrhl, on ji pohrdl. A Satan spoléhá na své metody, jak udržet člověka pod svým vlivem. Které metody to jsou? Jedna z těch metod zazněla v té písničce, co zpíval Štěpán. Peníze. Ano. Touha pomoci, peníze a sex. Ano, to jsou jeho způsoby, kterými se snaží přilepit ukradené děti tady k této planetě. Ale Pán Ježíš dělá pro své děti, pro záchranu svých dětí mnohem víc. Za své děti zaplatil výkupné v maximální výši. Jaká to byla výše? Ve chvíli, kdy na kříži zvolal dokonáno jest, se stalo něco, co změnilo úplně lidské dějiny. Dějiny této planety. V tomto okamžiku totiž byli všem těm, kdo věří v Ježíše a přijmou jeho nabídku, v tomto okamžiku byly zrušeny tresty smrti, které každý člověk získal tím, že jednou v ráji skrze jednu neposlušnost se stalo to, že my lidé jsme se rozhodli následovat toho hada. A pak přišel Beránek Boží, který snímá hřích světa a vrací uneseným dětem zase zpátky touhu po ráji, touhu po nebi. Je velkou tragédií, když přesto, že vysvobození je tak blízko, přesto někdo zůstane dál přilepený k této planetě. A to jenom proto, že má nedostatek víry a nedostatek naděje. Na nedostatek víry a nedostatek naděje se, přátelé, umírá. To se stalo před několika lety, kdy jednomu podnikateli v Praze viděli vyděrači unesli 17-letou dceru. Únosci požadovali 5 milionů korun, to se skutečně stalo, a poslali tomu podnikateli zprávu, jestliže budete spolupracovat s policií, tak vaše dcera konec. A i té unesené dívce řekli, jestli tvůj otec zavolá policii, rozluč se se životem. Ten otec sehnal 5 milionů korun, neinformoval policii, odevzdal ty peníze na přikázané místo a pak dostal popis místa, kde se jeho dcera nalézá. Bylo mu sděleno, že jeho dcera se nachází na okraji Prahy, přesně i s těmi koordináty či pěskovými, a že je zavěšena v síti pod víkem kulatého městského kanálu. Znáte ty kanály? Takový velký poklop. Měla tam dost kyslíku, mohla tam přežít. Ten otec tam okamžitě jel, a jelikož předpokládal, že jeho dcera bude potřebovat lékařskou pomoc, vzal sebou i známého lékaře. Společně bez problému našli to místo, nadzdvihli víko kanálu a dceru vyzdvihli nahoru. Ale ta dívka už byla mrtvá. Ale na jejím těle nebyly žádné známky cizího zavinění. Nic, co by nasvědčovalo tomu, že by ji někdo zabil nebo že by se udusila, nic takového. Měla všechny podmínky k přežití. Ten výsledek pitvy byl velmi zajímavý. Víte, na co zemřela? Na úzkostně depresivní syndrom. Smrt na základě totálního zoufalství, na základě toho, že ztratila naději. Vlivem naprosté beznaděje a bezvýchodné situace se u takového člověka zvyšuje tepová frekvence, nastává porucha metabolismu, začíná se obtížně dýchat tomu člověku, snižuje se schopnost odolávat situaci, vyčerpají se životně důležité rezervy. Nakonec ten člověk ztrácí motivaci pokračovat v životě a to hlavní velitelství, což je mozek, nejprve rezignuje a pak kapituluje. Organismus skolaboval. Nastala smrt. A přitom, přátelé, to výkupné za tu dívku už bylo zaplaceno. A vysvobození bylo tak blízko. Moji milí, dnes kolem nás denně umírají lidé, kteří nevěří, že výkupné za ně bylo zaplaceno. Mnozí z nich umírají náhle, jiní pomaloučku a postupně, ale konec je stejně krutý. A přitom stačí tak málo uvěřit a přijmout informaci. Výkupné na Golgatě už bylo pro mě zaplaceno. Pán Ježíš nestál o to přežít svou smrt na kříži a vrátit se do nebe bez nás. On dělá všechno proto, aby každé své dítě zachránil. A proto se stal jedním z nás, abychom tomu uvěřili a zatoužili přijmout jeho nabídku, být s ním v nebi. Takové pozvánky do nebe Pán Bůh dává každý den. Takovou pozvánku do nebe nám dává i dnes. A jak je to s námi? Věřím, že v každém z nás, kdo jste přišli, je nepopsatelná, hluboká touha po Bohu. Jeden člověk to vyjádřil v krásné básni, která popisuje pochopení Boží milosti, která vyvěrá ze srdce. Nemiluji tě, Bože, proto, že jsi mi zaslíbil nebe. Neposlouchám tě proto, že bych se bál pekla. To tvoje láska mě zasáhla tak, že i kdyby žádné nebe nebylo, stejně bych tě miloval. My lidé jsme schopni odpovědět na Boží lásku naší láskou. A to je ta pravá motivace touhy po nebi. Ne proto, že tam bude čistý vzduch, nekontaminované ovoce, krásná voda, ale protože tam bude Ježíš, který obětoval všecko abychom tam s ním mohli být. I v době, kdy žil Pán Ježíš, bylo mnoho pochybovačů a byli různí prospěcháři, kteří za Pánem Ježíšem šli. Vyskytli se i lidé, kteří mu projevali sympatie jenom proto, že chtěli z toho něco pozemského vytěžit. Vždycky v každé době takoví lidé jsou. A když za ním jednoho dne táhnul celý zástup lidí, Pán Ježíš se jich otevřeně zeptal: o co vám jde? Chodíte za mnou jen proto, že jste se mým přičiněním najedli. A tehdy ho mnoho z těch následovníků opustilo. A když se za nimi Pán Ježíš dívá, jak odcházejí, řekne najednou svým 12 učedníkům: jestli chcete, tak taky můžete odejít. A tehdy apoštol Petr řekl větu, která vešla do dějin, která je krédem všech Ježíšových následovníků: Pane, ke komu bychom šli? Vždyť to, co ty nám říkáš, tvoje slova, pro nás znamenají věčný život. Tvoje slova nám přibližují nebe a my bez nich už nemůžeme žít. Je až překvapující, že když my lidé přijmeme tu Boží nabídku, jak úžasným způsobem se měníme po stránce duchovní, duševní i tělesné. Je to, jako kdybychom se vraceli od únosce z nějaké daleké destinace, jako bychom se vraceli z těžké zahraniční cesty zpátky domů. Tak jak se blížíme k domovu, se stále lépe a lépe cítíme. A víte, proč to tak je? Protože stále víc a víc věříme jedné důležité věci. Že naše jména jsou zapsána v nebeské knize. To je totiž něco, co není jen tak. To je něco, co má na nás pozemšťany velice hluboký vliv. Je důležité vědět, že tam v tom seznamu těch lidí, kteří se vrátili od únosce, je taky moje jméno. Je to důležité? Je to důležitější, než si myslíme. Knize Zjevení v 21. kapitole je napsáno: a nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž tam budou ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Když jsme ještě bydleli v Praze, každý rok jsme dostávali zdarma aktualizovaný telefonní seznam. To bylo ještě v době, kdy nebyly vůbec mobily. A všecko telefonní spojení bylo jenom přes pevné linky. A představte si, že pro tu Prahu, kde jsme bydleli, ten telefonní seznam byl asi takhle tlustý. Každý rok se aktualizoval, proto bylo důležité, aby tam každý ten účastník měl ten svůj řádek. A vždycky, když přišel ten nový telefonní seznam, vyzvedli jsme si ho z pošty. A hádejte, co jsem udělal. V té tlusté bichli jsem našel dvojité V a hledal jsem, jestli je tam zapsané moje jméno. Můžeme se přesvědčit, zda je v nebi zapsáno naše jméno? Ano? Můžeme? Tomu, kdo zvítězí, dám bílé roucho a jeho jméno nevymažu, nevyškrtnu z knihy života, ale přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Přátelé, v našem životě není nic důležitějšího, než se rozhodnout vrátit se od únosce zpátky ke Stvořiteli. Není nic důležitějšího v našem pozemském životě. než sáhnout po té naději, že výkupné za nás už je zaplaceno a že vstup do nebe je nám otevřen. Kéž by to byla zkušenost každého z nás. Amen.